että tätäkin me voidaan tehdä siinä. Näistä teemoista jatka sä.
Mä voisin nyt ihan lyhyesti kuvata sitä vielä, että mitä, sitten, mitä se voisi olla niin kuin se vastauskysymykseen, että mitä tapahtuu silloin, kun aikuinen oppii. Eli nyt ei ollenkaan ole kiinnostuneita siitä, että minkälainen se ympäristö on tai jotain muuta tällaista, vaan kysymys yksinkertaisesti, että mitä silloin tapahtuu siinä ihmisessä itsessään, kun aikuinen oppii. Ja mulla on taas tämmöinen ikävä niin kuin valtavirran vastainen heuristinen arvaus, että ehkä se tarve oppimiseen ei olekaan sisäsyntyinen, niin kuin esimerkiksi humanistisen psykologian edustajat väittää, tai Malcolm Knowles tai muut tällaiset kuuluisat antropologit, vaan että justiin siihen biologiseen perustajan, niin kuin Damasiokin kun sanoo, että tavallaan niin kuin se perussäätö on niin kuin se tasapainon ylläpito ja tavallaan niin kuin siinä mielessä sen semmoinen muuttumattomuus, että mitä sitten voidaan tehdä ja milloin oppiminen niin kuin ylipäätään käynnistyy, niin mä oon puhunut tällaisesta, kun äsken sanottiin, että just ei voi niin kuin vältellä tavallaan niitä uusia asioita oppimista, että ihmiset on aika hyviä siinä, että varsinkin silloin, jos täytyisi niin kuin tajuaa, että joku ajatus voisi johtaa siihen oman opetuskäytännön muuttamiseen esimerkiksi tai oman työtavan muuttamiseen, niin mielellään niin kuin selittää pois tavallaan. Niin kuin voisi sanoa, että vähän niin kuin Kuhn sanoi, että anomaliat selitetään tieteen kehityksessä pois, niin samalla tavalla ihminen selittää nämä itselleen yllätykselliset havainnot pois omasta elämänkentästään. Mutta sitten jossain vaiheessa niin kuin tavallaan ei voi välttyä siltä, että tavallaan syntyykin siihen suojavyöhön särö. Tämä nyt on tämmöinen kuvannollinen termi, mutta mun mielestä niin tämä on se oppimisprosessin käynnistyminen, että siihen täytyy oikeasti niin jollain tavalla tulla sellainen tilanne vastaan, jossa tulee vähän kolhuja. Ja ne kolhut on yleensä sellaisia, että sen lisäksi, että ne on yllätyksellisiä, ne aika usein aiheuttaa myös sitten negatiivista oloa, mitä itse kullekin sitten. Jotkut ahdistuu ja jotkut suuttuu. Sellaistakin on luennolla nähnyt, kun on tullut niin kuin liian dramaattisia asioita siihen omaan maailmankuvaan, niin jotkut on ihan ärtyneet ja sanoo, että älä puhu potaskaan, että mieti vähän mitä sanot. Ja kysymys. Yksi tällainen suuttumustilanne oli sellainen, että perusluonnontieteilijä tuli kasvatustieteen cum-laude-kursseille opiskelemaan laadullisia tutkimusmenetelmiä. Ja hän oli opettanut peruskoulussa hirveän pitkä aikaa jo niin kuin omasta luonnontieteellisestä maailmankatsomuksestaan käsin asioita. Ja sitten tulikin niin kuin ihan erilainen tapa tehdä tutkimusta, josta hän ei ollut aikaisemmin kuullut, niin hän ihan oikeasti suuttumalla sanoi, että hän ei viitti kuunnella. Mä sanoin, että sulla on niin kuin kaksi vaihtoehtoa, että sä voit suorittaa tämän luennolla olemalla ja tekemällä esseen tai sitten tekemällä laajennettu esseen, jos tämä asia niin kuin tuntuu liian hankalalta. Mutta hän sitten jäi pihisi ja puhisi, mutta jäi sinne luennolle ja sitten kun hän oli istunut kymmenkunta tuntia, niin hän sanoi sitten yhdessä vaiheessa, kun mentiin analyysimenetelmiin, niin hän sanoi mulle sitten, että no nythän tämä alkaa jo muistuttaa luonnontieteitä, tämä ilmiölähtöinen, tämä laadullinen analyysitapa. Ja siinä vaiheessa hän niin kuin hellitti ihan selvästi, niin kuin näki oikein kasvoilta, että se oli hänelle niin kuin sellainen helpotus, että tätä mä jo siedän. Mutta siinä oli varmaan kysymys niin kuin, ei säröstä, vaan ihan rotkosta, mutta siinä syntyi niin kuin hedelmällinen tilanne oikeastaan koko ryhmää ajatellen. Mutta tavallaan niin kuin se särövaihe on kuitenkin vasta niin kuin alku, eli jos siinä, niin kuin toikin opiskelija, niin se oli ihan siinä hiuskarvan varassa, että lähteekö hän vai jääkö hän. Ja jos opiskelijalle tulee niin kuin liian ahdistavaa tilanne siinä uuden oppimisessa, niin hän helposti, jos ei lähde fyysisesti kävelemään, niin hän ainakin voi sulkea korvansa. Eli tavallaan se asian oppiminen niin kuin loppuu siihen. Tai sitten toinen vaihtoehto, niin se asian oppiminen loppuu, niin on se, että sanoo, että mä oon kuullut tämän niin kuin 100 kertaa ennenkin, että mä en jaksa enää. Ja tavallaan siinä on mun mielestä se, niin kuin se oppimisen mahdollisuus, että se on justiin optimaalisesti niin kuin se uusi asia, joka saa sen särön aikaa, niin se on riittävän tuttu, mutta riittävästi liian uusikin, jotta siitä pystyy niin kuin oppimaan jotakin. Mutta niin sen jälkeen, ja tässä mä, niin kuin Tapsa sanoo reflektiosta, niin mä jotkut tietää jo ennestäänkin täällä, että mä en niin kuin reflektiosanasta tykkää ollenkaan, niin tässä mä haluaisin, ehkä tässä mä sulatan sen sillä tavalla, että mun mielestä niin kuin se hetki, kun ihminen tajuaa, että mä en vielä tiedäkään siitä asiasta tarpeeksi, eli se särö syntyy, niin mä puhuisin siitä niin kuin semmoisena reflektiivisena hetkenä. Mutta mä en niin kuin suostu siihen, että se reflektio on semmoinen prosessi, joka kestää ja kestää ja kestää, ja siinä tapahtuu jotain hienoa. Mutta että mun mielestä sen särötilanteen jälkeen niin alkaa sitten justiin nämä dekonstruktiot ja muut. Eli tavallaan se tarvii sen, että jos mun maailmankuvani tai käsitykseni jostakin asiasta on ollut tietynlainen, niin se tavallaan pilkotaan ihan oikeasti osiin, että mikä siinä sitten on, mikä ei istukaan. Ja sitten vielä se, että sen jälkeen pitäisi tietää, että mistä mä saan niitä uusia palasia siihen, jotta mä voin rakentaa sitten taas sitä käsitystä uudelleen. Ja tämä on mun mielestä niin kuin silleen surullista, että nykyaikana niin me opettajat hirveän usein jotenkin oletetaan, että opiskelija tähän analyyttiseen osuuteen oppimista niin kykenee yksin. Mä en usko sitä. Vaan siinä mun mielestä nimenomaan tarvii sit sitä niin kuin jonkun kokeneemman, jonkun tietävämmän näkökulmaa, joka niin kuin kertoo, että mistä sä niitä palikoita löydät, eikä vaan, että mene kirjastoon ja hae sieltä. Koska siinä voi ruveta rakentumaan vääränlainen palapeli. Ja silloin, jos se lähtee väärin rakentumaan, niin sitten se voi olla niin kuin tosi vaikea korjata myöhemmin. Et mä nimenomaan tuossa kolmos- ja neloskohdassa niin on hirveän tärkeä mun mielestä se kokeneeman, olkoon se sitten vaikka opettaja rooliltaan. Ja se voi vieläkin tietenkin jäädä kauniisti tuohon vaiheeseen, että esimerkiksi tietää, että mitä konstruktivismi on, mutta se, että sitoudunko mä siihen uuteen tietoon, niin mielestäni tämä on niinku se viimeinen palikka siinä oppimisprosessissa, että ihmisen täytyy niinku myös tahtoa tietää ja tahtoa ottaa se uusi asia omakseen. Eli tämä oli semmoinen, mä löysin tuon tahdonmuodostussanan tuolta Jyrki Reunasen väitöskirjasta, joka on tutkinut itse asiassa hallintokulttuuria siinä, että miten niinku päätöksenteko etenee siellä, niin siellä hän puhuu tällaisesta tahdonmuodostuksen prosessista. Ja mun mielestä se on niin kuin hirveän hyvä käsitteenä, koska siinä hän tosiaan niin kuin puhuu siitä, että miten, että tämä tahdonmuodostus on niin kuin se prosessi, joka vie sitten niin kuin ne uudet asiat sinne käytäntöön ja toimintaan. Ja mä en vielä, niin kuin, mun mielestä ei ole vielä oppimista se, että tietää, mitä konstruktivismi on, jos ei osaa tehdä sitä käytännössä. Tai tietää, mitä on vaikkapa yhteiskuntatieteellinen kriittinen ajattelu, jos ei osaa viedä sitä sitten esimerkiksi suunnittelijana käytännön tasolla. Siinä mielessä mun mielestä, mutta tämä on jotenkin, mä ajattelin, että tämä on niinku se oppimisen hirveän yksityinen osa, että siihen ei hirveästi, esimerkiksi me ei opettajina kai voida hirveästi vaikuttaa. Että se joko tapahtuu tai sitten ei tapahdu. Mutta se opiskelija tekee sen oman ratkaisunsa siinä. Meille, jos se on riittävästi kirjoittanut tenttivastauksessa hyviä asioita konstruktivismista, niin se riittää saamaan hyvän arvosanan. Mutta se, että toimiiko hän esimerkiksi, jos hän on pedagogi vaikka, niin toimiiko hän sen mukaan sitten työelämässä, niin se jää nähtäväksi. Niin.
Tuossa sun listas on vähän jotenkin siinä mielessä keskeneräinen, kun on aika monen määrä tutkimuksia, jotka kertoo, että vaikka koskee vasta tätä opettajien tiedon oppimiskäsityksen muuttumista. Mm. Että ihan selkeästi henkilö on sitoutunut uudenlaiseen tietoon, niin että pitkä matka, hyvin iso kynnys silti, että milloin se sitten oikeasti otetaan käyttöön se tieto. Se ei tarkoita, että hyväksyy jonkun tiedon ja sitoutuu, että se otettaisiin käyttöönkin.
Niin, mun mielestä siis sitoutumisessa onkin kaksi astetta tavallaan, että on niin kuin se siihen henkinen sitoutuminen, mutta se, tavallaan se viimeinen aste tulee justiin siitä, että sä teet sen mukaan, mitä sä niin, se on ihan totta, joo, mutta tämä nyt jo ajan puutteenkin vuoksi, että voidaan jatkaa vielä iltaan asti tuon erottelua, mutta että se, joo, olen ihan samaa mieltä sun kanssa, että se on niin kuin hirveä ja monipolvinen ja äärettömän hidaskin vielä niin kuin prosessina, että se ei välttämättä tapahdu niin kuin edes yliopistolla sit se lopullinen sitoutuminen. Niin.
Onko Suomen opettajatehtävänä?
Jos olisit 5 vuotta sitten kysynyt, niin olisin vastannut, että ehdottomasti kyllä, mutta nyt sanon, että joskus hän siihen kykenee ja joskus ei millään. Ja mun mielestä opettaja on jo palkkansa ansainnut, jos yhdenkin särön saa omassa ryhmässä ja aikaiseksi aina vaikka kerran kuussa. Se on jo aika hyvä. Koska oikeastaan, että minkä takia tällainen takinkääntö, niin se tulee siitä, että mulla on itselläni, kun mä oon ollut avoimessa yliopistossa hirveän paljon töissä ja sitten jotenkin opettanut vuosia. Ja niin siellä on aina miettinyt, että miksi tänne tulee kaikki. Sellaiset, jotka onkin niin kuin näitä aktiivisia ja niin edelleen. Niin se johtuu siitä, että niillä ne säröt on syntynyt jo ennen monesti sinne opiskelemaan, ennen opiskelemaan tuloa, ihan opettajista riippumatta. Ja niillä on niin kuin hirveä hinku päällä rakentaa uutta maailmankuvaa ja oppia niin kuin uusia asioita. Ihan aito semmoinen innostus. Ja silloin ne, tavallaan, niin kuin, että meillä on niin kuin opettajina hirveän helppo olla, kun meille tulee niin kuin, tavallaan suojavyöt on jo pehmennyt niillä opiskelijoilla, kun ne tulee meille. Ei tämä ole ihan 100-prosenttinen, tietenkään Hilkkakin voi kommentoida ja Päivikki, mutta kuitenkin. Mutta tietenkin, jos on oikein niin kuin pedagogisesti herkkä ja taitava opettaja ja tuntee ryhmänsä, niin kyllä mun mielestä opettajalla on mahdollisuuksia siihen. Mutta se vaatii just sitä, että osaa lukea niin kuin esimerkiksi opiskelijoiden kasvoja, että koska kaikillehan ei sama tarina synnytä samanlaisia ajatuksia. Leena.
Voidaan kyllä loppujen lopuksi muuta. Avaatko ikkunan, niin mä pystyn puhumaan.
Joo.
Voidaan me tehdä muuta kuin kylvää siellä. Ja sen jälkeen se onkin sitten toisten asia.
Niin, siis mun mielestä me voidaan kylvää siemeniä ja olla niinku tarjoamassa niitä rakennuspuita sitten tuossa analyyttisessä vaiheessa, ettei opiskelijat ole niinku kukassa asioiden kanssa. Ja mun mielestä se on niinku, että siinä mä niinku peräänkuulutan sitä, kun opettaja on ollut niinku kirosana jo hirveän monta vuotta. Ja opettajan täytyy olla jotenkin kauniisti taustalla aina ja olla konsulttina ja valmentajana ja ohjaajana, mutta ei opettajana koskaan, niin mä siinä kohtaa, niin kuin sanoisin, että opettajan pitää olla nimenomaan opettaja. Mutta se ei estä sitä sitten, se ei mene niin kuin, että mä en halua palata mihinkään vanhaan semmoiseen auktoriteettipelkoon, mutta että niin kuin tavallaan se, että opettaja on sitä varten olemassa, että hän niin kuin näyttää suuntaa, että onko mä menossa niin kuin oikeaan ja mitkä käsitteet mulle tässä vaiheessa on tärkeitä ja niin edelleen. Mutta sitten taas osata löysätä silloin, kun on jo se aika, että ja mun mielestä Narkissus ja Kultasuukirjassa, niin Hesse kuvaa hienosti tätä opettajan ja opiskelijan tämmöistä riippuvuussuhdetta ja siitä niin irtautumista sitten, kun sen aika on.
Toinen tuommoinen, kun sä sanoit, että oppiminen ei ole sisäsyntynyt, mutta kuitenkin kaikilla tarvitaan aktiivista. Mitäs sä näyttäisit?
No mun mielestä, siis mä sanoisin niin, että se aktiivisuus on justiin sitä muutoksen vastustamisen aktiivisuutta useimmiten, niin mitenkä mä pystyisin selittämään nämä uudet didaktiset asiat esimerkiksi pois sillä tavalla, että mun ei tarvitse miettiä, että mitenkähän mun täytyy muuttaa omaa opetustani, tai jos tulee joku sairaanhoito- ja täydennyskoulutuksen ja sinä aikana onkin muuttunut sitten joku hoitokäsitys, joku aktiivinen vanhus tai muuta, niin tavallaan sen että se aktiivisuus voi suuntautua niin kuin moneen asiaan, ei välttämättä niin kuin uuteen.
Niin. Ei tarvitse lähteä niin kuin sellaisesta ajatuksesta, että oppiminen ei olisi niin kuin sisäsyntyistä. Että sitten niin kuin itse, joka on perehtynyt kauhean paljon ihan pikkuvauvoja ja pikkulapsia, niin ei voi niin kuin olla sanomatta sitä, etteikö niillä olisi tarve niin kuin oppia. Nehän ei pystyisi kehittymään, että jos lähtee ihan niin kuin tämmöisestä perusasettamuksesta, että kannattaisi niistä asettaa niin kuin tollai. Mutta ei ole pikkuvauvauskaan oppiminen sitten tapahdu ilman, että se on siinä sosiaalisessa ja kulttuurisessa
niin,
ympäristössä.
Aivan.
Se tarvii sen. Mutta sillä täytyy olla se tarve siihen oppimiseen.
Niin joo.
Ja sitten tiedät itsekin kaikki, mitä ne miksi kysymykset, joita ei tarvitse sun virittää.
Niin just, aivan. Ja sitten, ja siinä mielessä lapsi onkin niin kuin mielenkiintoinen suhteessa aikuiseen, että lapsi käyttäytyy niin kuin itse asiassa hyvin paljon eri tavalla, kun nyt on itse seurannut omien lasten kehitystä, niin että kyllähän niin no niillä on.
Niin, siitä jos tuleekin tämä niin, kysymys siitä, niin, että miten oppiminen ylipäänsä ymmärretään ja minkä oppimisesta me puhutaan. Sillä, että se on niin kuin sillä, että kun puhutaan oppimista, niin helposti siitä tulee vaan semmoinen yleinen abstraktio.
Niin, aivan.
Ja siitä, että mitä opitaan, niin sitä niin kuin ei eritellä sitä, että minkä oppimisesta on kysymys. Että kyllähän se sitten niin kuin moni-ilmeisempi kokonaisuudessaan se asia. Tämä, miten se alkaa niin kuin rakentua sieltä varhaisesta
vanhemmasta. Mutta sitten tavallaan niinku justiin se, että siinäkin kuitenkin sit on niinku nämä biologiset kypsymisprosessit ja muut sitten esimerkiksi, että tulee mukaan vielä. Ja sitten tavallaan se, että miten se niinku biologia niinku aikuisella sitten, kun on tavallaan niinku ne tietyt asiat olemassa jo valmiina, miten se sitten tuo. Niin. Joo, kumpi oli ensin?
Ja sitten, mutta että minä taas haittaa tätä keskusteleminen hyvin oppineeksi, kun me mietitään, että onko oppija aktiivinen tai oppimishalukas vai ei. Ei sitä, mutta että nämä puheenvuorot, mitä on pyydetty, annetaan, mutta että sitten me koitan tehdä vähän toisen sisääntulon taas tämmöisestä arkipäivän epätieteellisen oppimisen näkökulmasta.
Just. Niin, kumpi?
Mari,
joo.
Normia siitä, että ihminen on tämmöinen.
Niin.
Se on hyvin helppo hyväksyä se konstruktiivinen epäily, että mitäpä jos ihminen onkin tämmöinen, mitäpä jos ihminen oppii tällä tavalla. Ja mun mielestä se on kiinnostava ajatus, että jos tämä olisikin totta, niin mun mielestä se on niin kiinnostava sen, että jos me ruvetaan miettimään, että jos tämä on totta, niin millä tavalla meidän pitäisi järjestää opetus, jotta me otettaisiin se vakavasti, että ihmiset saattaa tehdä tämmöisiä. Ja mielestäni se on haaste. Se voi olla pedagoginen haaste, että mitenkä me tehtäisiin tämä tilanne sellaista, että otetaan vakavasti se, että ihmiset tulee eri kokemuksilla, niillä on eri tavoitteita. Miten me pystytään ottamaan sen huomioon, niin rakentaa se opetus sen perusteella.
Aivan.
Se on ihan eri tilanne tämäkin, missä meidän kuulunlaiset puhutteet.
Aivan, joo.
Niin, että minusta ihmisillä on tyypillistä, että me olemme kauhean innostuneita siitä, missä me olemme jo hyviä.
Mm.
Ja sitten me välttelemme niitä asioita, joissa me olemme huonoja. Ja
niin,
se on sikäli paradoksaalista, eniten voisi oppia silloin, kun huonoita sen asia hallitsee.
Mm.
Silloin, kun oppiminen on vaikeinta, niin silloin voisi oppia kaikkein eniten.
Mm.
Me välttelemme niitä hyvät.
Niin, koska oppiminen ei ole yksistään vaan niin kuin iloista ja helppoa ja hauskaa, vaan se on ehkä just